Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Ата жүрчү депутат Курманбек Осмоновдун адвокаты Кумтур боюнча ага коюлган коррупциялык айыптарды четке какты.
Правительственный токтом деген бул коллегиалдый кагаз. Анда, значит, 48 адам бир преступный сообществонун мүчөсү деп айтыш керек анда. Анда ар бир ошо канча мүчө бар өкмөттө. Өкмөт мүчөлөр баардыгы преступник деп айтыш керек.
Жалал Абадта мал урдоо азайган менен аксы да күчөдү. Орусиядан качкан мигранттардын агымы көбөйүүдө. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушул өңдөнгөн темаларды сунушат эбес. Ошондой эле 100 жылдык мааракеси белгиленип жаткан эл артисти Сыдык Жамановдун чыгармачылыгына көз чаптырууга мүмкүндүк болот.
Сыдык эми өзү түзүлүшү бир башкача киши болчу. Мындай узун бойлуу, көзү ботонун көзүндөй болгон, сахнага чыкканда тиме эле укмуштай бир атырылып.
Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар.
Азаттыктын кабарлары менен микрофондо Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Грузиядагы президенттик шайлоону Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары таза жана айкын өттү деп макташты. Эки күндүн байкоочулар миссиясынын башчысы Жуао Суарес бул тууралуу бүгүн Тбилисидеги маалымат жыйынында сүйлөп атып,
In a positive and transparent election,
позитивдүү жана ачык шайлоо менен грузиялыктар постсоветтик башка өлкөлөрдөн айырмаланып былтыркы тарыхый жана тынч бийлик алмашууну дагы бир жолу бекемдешти. Саясий эки жааттын тынч иштеши жана азыркы таза шайлоо да аймактагы башка мамлекеттерден айырмаланып грузиядагы демократия күчтөнүп баратканын көрсөтөт, деди Суарес. Кечээки добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктарына ылайык грузиянын кыял башкаруучу коалициясынан көрсөтүлгөн Георгий Марквелашвили 62% ашуун добуш алган. Анын негизги атаандашы азыр кызматтан кетип аткан президент Михаил Саакашвилинин бириккен улуттук кыймылынан талапкери Давид Бакрадзеге 22% добуш тийгиде. Ал утулганын моюна алды, Марквелашвилини жеңиши менен куттуктады. Жаңы президенттин инаугурациясы 17-ноябрга белгиленген. Жалал Абад облустук соту Сампадагы кандуу окуя боюнча айтылган Шамсидин Ниязалиевди бошоткон мурдагы 3 судьяга кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка облустук прокурор Кылычбек Токтогулов айтты. Сузак райондук соту Ниязалиевди массалык башаламандык уюштурган, адам өлтүргөн деген беренелер менен өмүрүнүн аякырына чейин абакка кескен болчу. Облустук сот ага тагылган оор беренелерди кыскартып 150 000 сом айып пул менен сот залынан бошотуп жиберген. Жогорку сот 2-апрелде облустук соттун чечимин жокко чыгарып ишти кайра карууга жиберген болчу. Учурда Ниязалиевке эл аралык издөө жарыяланды. Мунун алдынан Сампадагы кандуу окуяга катышкан деп шектелгендердин бири Тажикул Хужамбердиев кармалган айтылган эле. 25-октябрда сот аны 2 айга камоо чечимин чыгарган. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча агенттиги былтыр 10-декабрдан тарта бир ай бою Испаниянын жарандарынын 60 000 000 ашуун телефон сүйлөшүүлөрүн текшерген. Бул тууралуу кечээ АКШнын чалгын кызматтарынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден кишилдеме менен Эл Мунд гезити жазды. Басылма аталган агенттик номерлерди топтоп абоненттердин кайерде экени жана кимдерге чалганын текшерген, бирок сүйлөшүүнүн мазмунун тыңшаган эмес деп жазат. Мунун алдынан АКШнын чалгын агенттиги немис канцлери Ангела Меркельдин чөнтөк телефонун тыңшаганы жөнүндө маалымат АКШ менен Германиянын мамилесин сууткан айтылган болчу. Кыргызстандан Сирияга согушканы кетти дегендердин бири каза болгондугу айтылууда. Бул маалыматты Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров билдирди. Анын айтымында Кызыл Кыядан Сирияга кеткендердин дээрлик баары кайтып келген, калган экөөнүн бири каза болду. Анын каякта, кандай шартта өлгөнү белгисиз.
Үйгө келип, үйдөгүлөр бул жерде жанакы мамилесин өткөрүп, Кудай иниси эми ата энелери келген балдар деле маалымат айтпайт да бул жөнүндө.
Маалыматка караганда көз жумган кишинин сөөгү Кыргызстанга алынып келинген эмес, кабарды маркумдун туугандарынан тактоо мүмкүн болгон жок. Өлкөнүн күч органдары да муну азырынча тастыктай элек. Москванын Садовод деген базарында Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын миңдеген мигранттар кармалды. Полиция азыр алардын кылмыштарга тиешеси бар жогун текшерип атканын кабарлады. Орусияда соңку айларда мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер күчөтүлгөн. Бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында Тышкы иштер министрлигинин жалпы консулдук маселелер боюнча бөлүм башчысы Бакыт Үмөтов быйыл жыл башынан бери Орусиядан чыгарылган кыргызстандыктардын саны 950 адамга жеткенин кабарлаган эле. Бээжиндеги Тяньаньмэнь аянтында машине адамдардын тобун тепсеп күйүп кеткенде өлгөндөрдүн саны 5 адамга жетти. Көз жумгандардын баары машинеде отургандар экендиги айтылууда. Аянтта болгон туристтер менен полиция кызматкерлеринен 38 киши жаракат алды. Окуянын чоо жайы иликтенип аткандыгын айтылууда. Кыргызстандын туристтик ажарын ача турган ураан эми кайталангыз Кыргызстан деп аталат. Бул боюнча сынап өткөн жыйынтыгында ушул ураан көпчүлүк добушка ээ болгондугу айтылды.
Соңку кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми аба ырайы 29 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, сыдырым жел согуп турат, абанын температурасы түнкүсүн тоолордо 19, нарында 8, калган аймактарда 2-5 градуска чейин суук болот. Эртең тоолордо 3 градуска чейин суук, нарын менен көлдө 7-12 жылуу, калган аймактарда 10-17 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, түнкүсү 0-2, күндүз 15-17 градус жылуу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргызстан башкы прокуратурасы жогорку кеңештеги ата журт фракциясынын депутаты Курманбек Осмоновко коррупциялык кине менен кылмыш ишин козгоду. Депутат мурунку бийликтин тушунда кызматта турганда кумтур боюнча өлкө талабына каршы келген келишим түзүүгө тиешеси бар деп айыпталууда. Мунун алдында кумтур боюнча мурунку эки министрге да ушундай айыптар тагылган эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура 1992-2009 жылдары кумтур боюнча түзүлгөн келишимдерге байланыштуу ушул жылдын март айында кылмыш иш козгогон. Ага ылайык, ошол кезде жооптуу мамлекеттик кызматта иштегендер өлкө кызыкчылыгына каршы келишимдер түзгөн жана коррупцияга жол берген деп айыпталган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Санжар Абжалиевдин билдиришинче, айыпталгандарга депутат Курманбек Осмонов да кошулду жана ал учурда ооруканада жатканына байланыштуу тергөө иштери азырынча баштала элек.
2013-жылдын 23-октябрында аталган кылмыш ичинен чечим кабыл алуу үчүн жогорку кеңештин депутаты Осмоновко таандык материалдар бөлүнүп алынган. 24 октябрда башкы прокуратура тарабынан жогорку кеңештин депутаты Осмоновко карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-жана 303-бөлүгү боюнча кылмыштардын белгилери боюнча кылмыш иши козголду.
Осмонов 1992-2009 жылдар аралыгында юстиция министри, биринчи вице премьер министр кызматында иштеген. Анын адвокаты Кайрат Загибаев прокуратуранын дооматтарын четке кагууда.
Ал мезгилден бери 9 постановление чыккан. Кумтор боюнча иштин козголушу боюнча 303-статьяны козгогон, коррупция деген статьяны козгогон. Биз ойлойбуз, ошо коррупция деген статьянын негизи биякта жок деп. Правительственный токтом деген бул коллегиальный кагаз. Анда, значит, 48 адам бир преступный сообществонун мүчөсү деп айтыш керек анда. Анда ар бир ошо канча мүчө бар өкмөттө? Өкмөт мүчөлөр баары преступник деп айтыш керек.
25 октябрда башкы прокуратура мурунку министрлер Болот Абилдаев менен Темирбек Акматалиевди кумтурго байланыштуу камакка алган. Бирок көп өтпөй эч кайда кетпөө тууралуу тил каттын негизинде үй камагына чыгарган. Акматалиев 2001-2002, ал эми Абилдаев 2002-2005 жылдары каржы министри болуп иштеген. Өткөн айда болсо юстиция министринин мурунку орун басары Нурлан Алымбаев, геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин жооптуу кызматкери Камчыбеков, ошондой эле өкмөт аппаратынын мурунку кызматкери Жолошов да кармалып, башкаруу чарасы каралганда алар да үй камагына чыгарылган эле. Жогорку кеңештин азыркы депутаты Равшан Жээнбеков 2001-2005 жылдары мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы болчу. 2003-жылы кумтур боюнча келишимге анын орун басары кол койгонун айтууда.
Бул совещание болгон эмес, опросный метод деп коет, токтомду кол койдурган ал убактагы азыр марқум көз өтүп кеткен кыргыз алтын башчысы Кудайбер деген болчу. Ошол киши бардыгына кол койдурган да. Анан мага көтөрүп келиптир 70 ташка. Мен 70 таштан жолугуп калдым 31 декабрь болчу. Мага айттык, баары кол койдум, мынакей сенден башкасынын баардыгы бүтүптүр, кол коюп кой деп. Мен айттым, мен кол кое албайм, мен официалдуу гана документке кол коем, мага почта аркылуу жөнөткүлө. Мен почта аркылуу официально жооп бере алам деп мен кол койбой койдум. Булар шашылган да 31 декабрда, анткени переговор бүтүп убада берип коюшкан дешет да. Анан шашылып туруп, анан мен зам чакырып туруп, эми баягы адатта баягы коркогураак болот, көп каршы тура албайт да, анан менин ордума кол койдуруп алган да.
Оппозициялык Кыргызстанды сактоо кыймылы кумтур боюнча козголгон кылмыш ишти тезирээк аягына чыгарууну, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылып келет. Аталган кыймылдын жетекчиси жогорку кеңештин мурунку төрагасы Мукар Чолпонбаев келишимдин айынан Кыргызстан өз үлүшүн уттурганын айтууда.
2005 Кыргызстанга өтмөк да кумтур. Анан ошону Кыргызстанга өткөрбөй канадалыктарга дагы еще биздин үлүшүбүздү берип койгондугу үчүн ошону түзгөндөрдүн баарын, кол койгондордун баарын, одобрить эткендердин баарына жоопко тартыш керек. Мындан сырткары дагы маселе болуп атпайбы? Уулуу заттардын калдыктары, мөңгүлөрдүн үстүнө складировать эткенге кол коюп берген, уруксат берген жаратылышты коргоо министрликтеринин жетекчилеринин бүт баарына кылмыш иш козгош керек.
2003-жылкы кумтур боюнча келишимге кол коюлганда кыргыз өкмөтүн Николай Танаев жетектеп турган. Танаев 2005-жылы Асхар Акаев бийликтен кулагандан кийин Орусияга чыгып кеткен. Март инкылабынан кийин дагы кумтур боюнча мурунку өлкө жетекчилерине кылмыш иш козголуп, бирок аягына чыкпай калган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жалал Абадта быйыл 250 чукул мал уурдалып, алардын 150 табылды. Мал уурулук облус аймагында былтыркыдан азайганы менен ал соңку айларда акысы да күчөдү. Райондун айрым айылдарында малды уурулардан коргоо кошуундары түзүлүүдө, деп билдирет Рыспай Абдраимов.
Мал уурулук соңку аптада Аксыда күчөдү. Район акими Медет Айдаралиев жыл башынан 17 адам 33 баш малын уурдатканы тууралуу кайрылганын айтууда. Милиция менен жергиликтүү элдин биргелешкен аракетине карабай уурдалган малдардын бири да табыла элек.
Азыр райондун эки жагына блок пост коюлду. Элдер өзү дагы график менен роодан кызматкерлери менен бирдикте чоңку дейбиз алар уюштурулуп атат күндө.
Кербен шаардык кеңешинин депутаты Мырзалы Момуновдун агасы бир жылкы менен үч баш уюн малканасынан уурдатыптыр. Алар кимден күмөн санаарын билбей турушат. Аксынын мал уурдалган Күлүкдөбө, Капчыгай, Боспиек, Каражыгач айылдарында малды уурлардан коргоо кошундары уюштурулду. Күлүкдөбөлүк Уманалы Сариев өз айылынан 2 айда 19 мал уурдалганын айтты. Анын койгон дооматына райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Абдырашит Керимбеков макул эмес. Анын айтымында элдик кошундарга бирден милиционер кошулуп, мал уурулукка шектүү адамдар текшерилүүдө.
Милиция иштеп атат, милиция уктап атат деген адам ал өзү уктап атат да. Иш жүрүп атат, Уудан да балдар келген жетекчилер бардык азыр бизге көңүлдөрүн жакшы буруп, бензин сезин бүт жардамдарын берип, бүгүнкү күндө ошо ачуу ишинде үстүнө иштеп атабыз. Элдин көбү талаадан кетип, талаадан урдап кеткенин өзүлөрү билбейт, эсөөчөтүн. Аны биз өзүбүз барып карагыла, талаадагы малдарын айтып санагыла, эсөөчөтүн айткыла, биз келгиле, жазгыла. Себеби дегенде бул почерк бир эле болуп атат да, бир эле адам кайсы жеке барса белгилүү нерселер болуп атат да, кийин бечесине баскан издерге, кылган кылмыштарына жараша бир эле топтун кылган иши болуп атат. Буюрса уже биз артындабыз, ачабыз бул кылмышты.
Облустук ички иштер башкармасынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери Фируза Бакиева уурулуктун айынан мал ээлери 7.8 миллион сомдук зыян тарткандыгын билдирди. Мал уурулук көбүнесе Ноокен, Ала Бука жана Аксы райондорунун чек ара аймактарында катталган.
Областтын аймагында бүгүнкү күнгө карата өндүрүштө 124 кылмыш иши болуп, анын ичинен отчеттук мезгилде 101 кылмыш иши катталган. Башкача айтканда 54.3% былтыркы жылга салыштырмалуу төмөндөгөн. Тергелген 99 кылмыш ишинин ичинен 84 кылмыштын бети ачылып, ачылуу пайызы 84.8% түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 1.6% жакшырган. Областтын аймагында бардыгы болуп 244 баш мал уурдалып, алардын 149 баш кайтарылып берилген, 3.381.800 сомдук материалдык зыян ээлерине кайтарылып берилген. Башкача айтканда 43.2% жабырлануучуларга өндүрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө 95 мал кайтарылды элек.
Өзбекстан өз чек арасын тосуп алгандан кийин Ноокенде мал уурулук токтогонун Сакалды айылынын тургуну Рустам Абдырасулов билдирди. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, анда кабарлардын кыскача мазмунуна орун берсек. Грузиядагы президенттик шайлоону ЭКК уюмунун байкоочулары таза жана акыйкат өттү деп макташты. Жалал Абад облустук соту Сампадагы кандуу окуя боюнча айыпталган Нияз Алиевди бошоткон мурдагы 3 судьяга каршы кылмыш ишин козгоду. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча агенттиги былтыр 13 декабрдан тарта бир ай бою Испаниянын жарандарын 60 миллион дон ашуун телефон сүйлөшүүлөрүн текшергендиги белгилүү болду. Кыргызстандан Сирияга согушка кетти делгендердин бири каза болгондугу айтылууда. Москванын Садовод деген базарында Кыргызстандын, Тажикистандын жана Өзбекстандын миңдеген мигранттары кармалды. Кыргызстанды туристтик ажарын ача турган Уран эми кайталангыз Кыргызстан деп аталды. Бул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Орусияда мигранттарга каршы жүрүштөрдөн улам кыргызстандык мигранттардын алды качып келе баштады. Буга байланыштуу айрым саясий кыймылдар өкмөттү чара көрбөйт деп сынга алышууда. Тышкы иштер министрлиги мигранттарды Орусиянын мыйзамдарын сыйлоого үндөдү. Улан Эгизбаев толугураак баяндайт.
Каракөлдүк Сейитбек Садыков үйбүлөсүн багуу үчүн Орусияга маал-мал менен барып иштеп тыйын таап турган. Бирок Сейитбек мырзанын бул жолку сапары оңунан чыкпай, үйүнө араң кайтып келип отурат. Иш берүүчүлөр эч эскертүүсү жок, жумуштан алып Орусиядан тез арада чыгып кетүүсүн талап кылышкан.
Камилалар окуп-окуп, мончо-мончо адам буга иштер уже өлөндөрү, конспирация аштады. Бизге эч кандай предупреждение кылбай эле, деп алерга тапшырылганбы? Үйүргө кете бербедик. Эгер андай эмнелер болуп турган болсо, лажы иштегендер иштеген, иштебегендер керек болсо, акшагадан чыгыштай, милицияларынан керек болсо деп чыгыштай, каалаган жагына баргыла деп, каалаган жагына алдангыла деп. А биз айттык, биз мал эмеспиз го, тартып айда карайбыз.
Ошентип, каракөлдүк 17 жумушчу Орусияга 12 сентябрда барып, 26 октябрда кайтып келишкен. Алар белгисиз бир ортомчу ишкананын жардамы менен Красноярск шаарында курулушта иштешкен. Сейитбек мырзанын айтымында иш берүүчү компания ишке уруксаат кагазын жана башка документтерди бүтүрөбүз деп ар биринен 28 000 рубльдан чогултуп алган. Эми минтип уруксаат кагазынан жок же иштеп тапкан акчасынан жок Кыргызстанга кайтууга аргасыз болушкан. Анын айтымында ушу тапта мекенине кайта албай жаткан жарандар да бар.
Мен менен азыр 17 адам келди. 18 болчук да бир өзүнүн паспортун жоготуп жүрүп, аны азыр сен иштей бер, анан кийин бирдеке кылабыз деп. А кийин эмне кылабыз? Алдын паспорту жок.
Ушу тапта Сейитбек Садыков сыяктуу Орусиядан чыгарылган мигранттардын агымы күн санап өсүүдө. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянсак, жыл башынан бери 950 кыргызстандык Орусиядан депортацияланган. Баса белгилей кетчү жагдай, Орусия өкмөтү январь айынан баштап тышкы мигранттардын компьютердик бирдиктүү системасын түзгөн. Ага ылайык, мыйзам бузган мигранттар дароо кара тизмеге киргизилет. Тышкы иштер министрлигинин консулдук мамилелер боюнча бөлүм башчысынын орун басары Бакыт Үмөтовтун айтымында, кыргызстандык 264 000 адам кара тизмеге кабылышы мүмкүн.
950 киши выдворение болуп, соттун чечимине выдворение болгон. 264 000 бул автоматикалык системасы бар Россияда. Ошонун ичинде 264 000ге жакын биздин жаран ошо системанын ичине кирип калганга мүмкүнчүлүгү бар.
Ал ортодо Орусияга барып мигранттардын оор абалын тасмага түшүрүп келген калыс саясий кыймылы өкмөттү жана тышкы иштер министрлигин мигранттарга карата кайдыгер мамиле жасап жатат деп сындап чыкты. Алардын айтымында мигранттар учак билети 30 000ден 50 000 рубльга чейин көтөрүлгөндүктөн мекенине кайта албай убара. Аталган кыймылдын төрагасы Жеңиш Молдокматов буларга токтолду.
Көптөгөн мигранттар жумушсуз калып, кайра өлкөгө кайтып келе албай турушат. Алардын бирден бир себеби бул авиа билеттердин баасы асман чапчып турган кези. Россияда 1 миллиондон ашык мигрант бар. Жылына 1 миллиарддан 2 миллиардка чейин которуп бюджеттин 3-тен 1 бөлүгүн түзүп келатышат. Жазында өкмөт мигранттар быйыл көбүрөөк акча которот деп мактанып эле. Мигранттар акча которуу учурунда булар жакшы сөз сүйлөшөт. Мигранттар оор кырдаалга кептелгенде мигранттар адам катары көрүлбөй калды.
Мындай дооматтарды консулдук кызмат департаментинин башчысы Ирина Оролбаева четке кагып, Орусиянын ички мыйзамдарына килигишүүгө мүмкүн эместигин билдирди.
Граждане Кыргызстана, находящиеся на территории другого государства, безусловно, они находятся еще в более таком тяжелом положении.
Орусия эмес, Кыргызстандагы деле жарандар кээде камкордукка алынбай калып жатпайбы? Орусиядагылар деле ошондой абалга кабылып жатышат. Биз мигранттарга жардам берүү боюнча бардык иштерди жүргүзүп жатабыз. Албетте, баарына жетишүү мүмкүн эмес. Бизде кызматкерлердин да саны жетишпейт. Бирок баарыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Мигранттарга мыйзам чегинде жардам берип жатабыз.
Наши консулы там безусловно проводят работу.
Ал эми саясий талдоочу Марсариев Орусиянын мигранттарга болгон катаал мамилесин мындайча чечмеледи.
Кыргызстанга мына азыр мигранттар келсе, кыш жакындап атат, анан чын эле акыбал курчуп кетет. Кыргызстан ушундай ситуацияда эмне? Россия менен кайта эле сүйлөшүп, анан жанагы таможенный союз боюнча маселени батыраак чечкенге аракет кылат. Башка жол жок. Себеби биздин жанагы койгон условиялар дордой карасуу боюнча, анан льготный режим боюнча ошонун баары аны кабыл албай атпайбы. Ошон үчүн мен ойлойм, бияк жагы дагы бар.
Орусиянын миграция кызматынын маалыматына таянсак, бул өлкөдө 570 000дин тегерегинде кыргызстандык жаран бар. Алардын 127 000ге жакыны гана жумушка уруксаат кагазын алган. Жумушка жарамдуулардын 180 000ин эркектер түзсө, кыз келиндер 100 000 чамалуу. Адистер 4 ноябрда өтчү Орус маршы мигранттарга карата чабуулдун кезектеги ири толкунуна айланат деп кабатыр болуп жатышат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Жапониялык окумуштуулар күндүн нурун космосто чогултуп, аны жерге жөнөтүүнүн жолдорун ойлоп жатышат. Ал эми күн системасындагы эң чоң планета болгон Юпитерди көздөй, изилдөөчү космостук аппарат дээрлик 1 миллиард чакырымдык сапарга аттанды. Анда ушул өңдөнгөн илим жаңылыктар менен Бакыт Азимканов тааныштырат.
күндүн нуру менен иштеген Санджамер аттуу космостук жел кайык же парусник ийгиликтүү сыноодон өттү. Бул тууралуу Space Exploration Network кабарлады. Бул космостук жел кайыктын негизги максаты күнгө мүмкүн болушунча жакындап, күндүн активдүүлүгүн жана биздин планетага чоң зыян алып келе турган күн бороонун алдын ала алуу жана эскертүү. Американын улуттук космос агенттиги NASA, Lagarde жана Space Services ишканалары биргелешип иштеп чыккан 4 бучтуу космостук жел кайык өзүнө келип орнотулган жел айдагыч гидр канаттарын же парустарын жайып, физиканын тартылуу мыйзамына ылайыкташтырылган сыноолорду өттү. План боюнча Санджамер 2015 жылдын январында учат. Космостук жел кайыктын туурасы жана бийиктиги 38 метр жана жалпы көлөмү 1200 чарчы метр. Санджамердин гендер канаттары атайын каптон материалынан жасалган. Ал материалдын калыңдыгы болгону 5 микромиллиметр жана жел кайыктын жалпы салмагы болгону 32 килограмм. Күндүн нурунан кубаттуулук алган канаттар -269 градустан +400 градуска чейинки температурада кынтыксыз иштегенге кудуреттүү. Санджамер космосту изилдөөдөгү алгачкы кыймылдаткыч аппарат. Күн нуру менен иштеген жел кайыктын көлөмү жана анын 4 бурчундагы жабдуулары ага учуу багытын жана ылдамдыгын көзөмөлдөгөнгө шарт түзөт. Санджамер күндүн нурунан жаралган фотондук басымды кыймылдаткыч катары колдонот. Ал эми күн системасындагы эң чоң планета Юпитерди изилдөөчү Juno илимий космостук аппараты 968 миллион чакырымдык сапарга аттанды. Биздин планетабыздан 11 эсе чоң Юпитерге 2016 жылдын 4 июлунда жакындоосу божомолдонууда. Juno Юпитерге жакындаганда анын ылдамдыгы төмөндөп, ал Юпитердин бир уюлунан экинчи уюлуна чейин жакын аралыкта учуп өтөт. Юпитердин радиациясы абдан күчтүү болгондуктан, Junonun эң маанилүү жабдыктары 1 метр калың титан кут учагы орнотулган. Бул космостук аппараттын туурасы 20 метр. Сапардын башында жердин тартылуу күчү Junonu итерип, ага кошумча ылдамдык кошот. Планетабыздын итерүү күчү Junonun ылдамдыгын саатына 126 000 чакырымдан 140 000 чакырымга чейин тездетет. Juno планетабыздын сүрөтүн Юпитер жана Марс тараптан тартып жерге жөнөтөт. Бул космостук аппараттын алыскы сапары тууралуу дарек тасмада тартылары кабарланды. Ал эми биздин планетабыздын 4.3 миллиард чакырым алыстыктагы Плутондун 5 жандоочусу бар. Алардын эң чоңу Харон. Акыркы илимий изилдөөлөр Плутондун 4 жандоочусу 4 миллиард жыл мурда Харондон бөлүнүп чыгып, миллиондогон жылдар бою азыркы калыбына келген деген тыянакка келишти. Бул тууралуу Space Exploration Network маалымдады. Эми алыскы Юпитер менен Плутондон өзүбүздүн планетабызга келсек, Жапон окумуштуулары күндүн нурун космосту ири өлчөмдө чогултуп, аны жерге жөнөтүүнү иштеп чыгышты. Жапониянын улуттук космос агенттиги JAXA 2011 жылдын март айындагы зилзила жана цунамиден соң энергиянын жаңы булактарын издөө максатында космосто 2030 жылга чейин күндүн нурдан электр кубатын өндүргөн космостук станция курат. Геостационардык орбитада же дайыма бир координатада туруучу көзгүлөрдүн топтому күндүн нурунан жаралган кубаттуулукту чогултуп, аны лазер же микротолкундар түрүндө жерге жөнөтөт. Жерге жеткен соң ал кубаттуулук электроэнергиясына айландырылат. Бул долбоордун жактоочулары күндүн нуру экологиялык таза энергия булагы деп жатышат. Кызыктуусу, бул сыяктуу долбоорду 1968 жылы америкалык окумуштуулар NASA жана АКШнын энергетика министрлигине сунуштаган. Бирок бул долбоор өтө кымбат деп, ал эч качан ишке ашкан эмес. Жапон окумуштуулары учурда күндүн нурун жерге кайсы жол менен ташуу жагын издеп жатышат. Планетабыздан 36 000 чакырым бийикте жайгашкан станциядан энергияны жерге микротолкундар аркылуу берүү кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Илимпоздордун айтымында ал ийнеге жип өткөргөндөй татаал болот. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Уктуруубузду улантып, билимден эми маданиятка өтсөк. Ушулай да Кыргызстан Республикасынын эл артисти Сыдыкбек Жамановдун 100 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Бул таланттуу артисттин чыгармачылыгы менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Мамлекеттик токтогул сыйлыгынын лауреаты, улуу актёр Сыдыкбек Жаманов Кыргыз улуттук драма театрында драматург Жалил Садыковдун Манастын уулу Семети эпикалык драмасында Бакайдын ролунда ойногонун көргөм. Ошондо анын Бакайы ак сакал жайкалып, келбети келишкен, акыл ою тунук, турмушка кеңири байкоо жүргүзгөн сынчы, насаатчы, эл камын ойлогон даанышман, нукура ак сакалдар бийлеген мезгилдин көп мүнөздүү белгилерин таасирдүү ачып берген. Улуу талант Сыдыкбек Жаманов сахна өнөрүнүн көп түрдүү сырларын талыкпаган эмгеги, өз алдынча аракети, көшөргөн өжөрдүгү менен жеткенин кесиптеши Сатыбалды Далбаев белгиледи.
Сыдык эми өзү түзүлүшү бир башкача киши болчу. Мындай узун бойлуу, көзү ботонун көзүндөй болгон, кең далылуу, темпераменти ушундай күчтүү, эмоцияга берилип сахнага чыкканда тимеле укмуштай бир атырылып, эми бир окуяны айтып берейин. Илгери ошо Шекспирдин Отеллосу коюлган. Ошо Отеллодо Яган ойногонда ал эми баягы терс образ да абдан. Ушунчалык катуу ойногонун ишендирип, анын бир көрүүчү бир жигит киши танапсыз болгондо атайын таш издеп эшиктен моундай бир чоң муштумдай болгон таш менен ойноп атканда урат. Жаман урганда ушу көкүрөк жагына тийип жатып калат. Бул эмнени айтат? Бул өзү бир бул кишинин билими деле анча эмес, бирок табигат берген да.
Сыдыкбек Жамановту баатыр мүнөз башкы каармандарды аткарууга жаралган актер катары сыпатташат. Ал ондогон башкы каармандардын образын жогорку деңгээлде зор чеберчиликте ойногону менен театр өнөрүнүн тарыхына өчпөс из калтырып кеткени менен айырмаланат. Сыдыкбек Жамановтун 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө демилге көтөрүп уюштурган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жапариса Көчөрбаева унутта калып бараткан улуу таланттарды эскерүү иш-чаралары маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан колдоого алынбай келатканын айтты.
Бизде маданият, маалымат жана туризм деген министрлиги ушундай болуп аткан иш-чараларга деги эле катышы жоктой, өздөрүнүн иштерин, өздөрүнүн арбайларын кылып, ар кайсы мамлекеттерге барып, ошолорду кыдырып көрүп жүрүшөт. Алар ошолорду көрүп бүткөнчөктү биз өз иштерибизди жасап атабыз, өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн болгон колубуздан келген ишибизди элге журтка арнап атабыз. Бирок ошол маданият министрлиги бизге окшогон айрым адамдардын же болбосо кыргыз драма театрынын же болбосо айрым бир өкмөттүк эмес коомдук уюмдардын жасаган иш-чараларын биз жасап атабыз деп мактангандан уялышса, отчетту ошентип мамлекет жетекчилерине бербей эле коюшса,
деди Жапариса Көчөрбаева. Сыдыкбек Жаманов 1913 жылы май айында Жумгал районунун Бештерек айылында жарык дүйнөгө келген. Эмгек жолун суу самыр жайлоо советинин катчысы болуп иштөө менен баштаган. Бой келбеттүү, ыргүүгө жакын, сөздү баалай билген жигит 1935 жылы Фрунзеге келип, өспүрүмдөр театрына артист болуп кирет. Мына ошондон баштап 1941 жылы Кыргыз мамлекеттик драма театры ачылгандан тарта өмүрүнүн акырына чейин сахнадан түшкөн эмес. Ал «Өнөр өргө жетелейт» деген мемуардык китептин жана бир нече пьесанын автору. Жаманов атайын актерлук билим албаса дагы кыргыздын профессионалдык театр искусствосунун алгачкы баштоочуларынын катарында туруп, өзүнүн табигый таланты жана талыкпаган эмгек аркылуу кыргыз театрынын тарыхына из калтырган. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розага эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.